Raamatu tund.
Head pereraadio kuulajad. Eetris on 2009. Aasta esimene Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja ma soovin teile, meie kuulajatele, kõikidele edukat head uut aastat. Ja veel edukamat aastat ma soovin pereraadio töökale perele, et meil kõigil siin jätkuks tööindu ja peale hakkamist teha jumala tahet ja teha seda nii oma elus kui ka teiste elus ja et me saaksime olla ka õnnistuseks teiste elus. Ja tänase raamatutunni külaliseks on Andrus Lukas ja me räägime Andrusega Sande ja Delacia põnevast ja inspireerivast raamatust Nihe koguduses. Tere Andrus,
Tere.
Et räägi meile kõigepealt natukene endast, et millega sa tegeled.
Olen abielus, mul on kaks last, poeg ja tütar. Teen tööd nagu me kõik teeme. Töötan siis ettevõttes siis, kus me teeme metallist erinevaid tooteid ja konstruktsioone. Ja muidugi koguduses käies juhin ülistusteenistust ja see on nüüd siis kokkuvõttelt kõik, ma ei tea, kas pigemalt on vaja.
No, alustuseks, aitäh, eks sa selle tänase raamatu tunni jooksul võibolla, et puudutad oma tööd koguduses ka ehk pikemalt. Aga asume siis kohe asja juurde ja võtame ette selle Sande ja Adelacia raamatu. See on üks värskemaid, mis Karismaata ministris kirjastuselt praegu on ilmunud ja see on kahtlemata üks põnevamaid ja inspireerivamaid. Sina ennem just ütlesid, et see on revolutsiooniline. Et miks see sinu jaoks on revolutsiooniline?
Ta on tõesti minu jaoks revolutsiooniline, sellepärast, et ta minust lausa esitab nagu väljakutse kogudusele üldse ja koguduse juhtidele ja ka lihtliikmetele just igas vallas, et no siin on neid asju nii palju siin raamatus neid kuidas nüüd öelda nupukesi või teemasi või külgi mida ta puudutab, et see on tõesti revolutsiooniline. Et tegemist ei ole raamatuga, siis mis otseselt räägib, meil on Karismaata ministris on andnud ka veel erinevad raamatud, mis puudutab erinevaid õpetuslikke valdkondasid praktiliselt sinu eluseks ole, kuidas oma mõtlemist muuta ja teatud asju. Aga see räägib, see on otseses mõttes sellest, kuidas Kristus ihu, kuidas üks kohalik kogudus võiks ja peaks muutma seda ümbritsevat maailma. No selles väites polegi iseenesest midagi uut, eks kõik kristlased usuvad, et me oleme kutsutud maa soolaks, aga tema mehe enda praktika ja need näited ja see minu arust, kuidas ta need siin raamatus välja toovad, need on tõesti revolutsioonilised, need panevad nagu väga mõtlema.
Ta on ise seal raamatus ka mitu korda maininud, et see on nagu reformatsioon, seda raamatut, see, mis toimus sellel ajal Ukrainas, kui tema oli... Kui ta on tegelikult siia maani, kui ta tegutses seal ja on pastorik seal, et ja nagu Martin Luther omal ajal muutis oma ümbruskonnas tervet maailma ajalugu, siis see mees iseenesest on ka äärmiselt huvitav juba selle poolest, et ta on mustanahaline mees ja ta on Ukrainas väga suure koguduse pastor, kus 99,9% inimesi on valgenahalised. Ka Eesti maalastel on tegelikult olnud võimalus Sande ja Delaciat kuulata ja näha oma silmaga. Kui ma ei eksi, siis 2003. Aastal külastas ta ka Eesti maad ja Sakalas toimusid vist kahel päeval tema koosolekud. Et ehk on kuulajate seas ka neid inimesi, kes on saanud teda ise kuulda ja näha, aga nüüd on siis ta kirjutanud oma elust ja läbielamistest ja kõigest sellest, mis Jumal on talle näidanud selle raamatu, mis on üle maailma muutunud bestselleriks. Aga mis mulje see mees sulle selle raamatu vahendusel iseenesest jättis?
Ma olen teda näinud ennem vilksamisi siit ja sealt. Ja siis, aga noh, ma mõtlen ilmselt olen mingisuguses kristlikus televisiooni kaudu, praegu küll täpselt ei meenu, aga noh, ma ei olnud kordagi nagu temasse nagu süvenenud. Ja minu jaoks vähemalt on raamatutega nii, et kui ma võtan raamatu ette, siis vahel on niimoodi, et millegi pärast kas ootus on suurem kui raamatu sisu või ei ole mina hetkel veel seal, et seda raamatut lugeda või vahel vastupidi võtad raamatu kätte niimoodi, et no ja küll vaatame, mis siin on ja siis avastad, et vau, et mis see ikka on. Ja see raamat oli nüüd küll üks nendest, et ma nagu tegin tõesti vau kohe hästi kõvasti. Et see nagu kutsus ikka väga palju välja mõtte maailma nagu täiesti muutma. Muidugi siin on, ta räägib tõesti sellest, nagu me teame, Sande ja Delacia siis on siis see suure koguduse pastor seal, mis oli siis otseselt tegeve selles oranžis revolutsioonis, eks ole. Teame aastat tagasi Eesti uudistes oli see väga kõvasti ju sees, pidevalt räägite sellest ja igapäevasest oli see, et kuidas asja üldse lõpeb ja kuidas ta läheb seal ja too hetk minul ei olnud aimugi, et tegemist on kristliku pastoriga, kes on selle asja eesotsas koos oma kogudusega. Ja see nagu, kuna mul on see ikka nii värskelt meeles, see poliitiliselt see sündmus, siis see nagu pani ka nagu väga vaatama see raamatu peale, et mis ta siis nüüd siin kirjutab ja mida ta siis tegi siis. Ja noh, need on tõesti väga välja kutsuvad asjad, mis kuidas tema elus on üldse alguses peale läinud ja väga põnev. Ja kindlasti ei ole see raamat nagu siukene, et nagu üldse kristlikus elus, et kellegi läheb midagi, see on tema tunnistus, et me kuidagi kopeeriksime seda, et me ei saa kõik asju kopeerida. Aga no väga mõtlema panev asi on siin, võiks järjest jäädagi rääkima siin näidetest, kuidas ta kirjeldab, et kuidas enamus kogudustes on see potentsiaal, mis tegelikult koguduse liikmete näol on koguduses olemas, on kasutamata, et neid lihtsalt ei osata või ei taheta rakendada. Ma jõuan edas ringiga tagasi sinna, et revolutsiooniline.
Just. Ja võibolla ma alustuseks kuulajatele loeksingi ette natukene neid kohti, mis tutvustavad seda autorit ennast, ehk siis Sande ja Delaja elulugu, sest ta on oma eluloo tegelikult siia raamatusse selliste tükkidena kõik kirja pannud, aga see, kust kohast tema algas ja kuhu ta praeguseks on välja jõudnud, see on tegelikult äärmiselt huvitav ja selline lausa pead vangutama panev, et kust inimene on läbi käinud ja et ta ikka veel usub ja armastab Jumalat. Ja autor räägib ise endast. Erinevalt enamikust selle raamatu lugejaist kasvasin ma üles ilma varata ja eriliste väljavaadeteta. Mul ei olnud kunagi tõelisi vanemaid. Minu bioloogiline ema otsustas mind mitte kasvatada ja isa ei ole ma kunagi näinud. Ta aeti meie külast enne minu sündi minema, sest ta oli inimeste jutu järgi liiga vägivaldne. Ma ei tea isegi tema nime. Ma kasvasin üles ühes 40 hütiga väikeses Nigeeria külas nimega Idomila. Oguni osariigis. Ma olin oma vanaema hooleal ja üles kasvades uskusin, et tema on minu ema. Mu bioloogiline ema külastas mind aegajalt oma uue mehe ja lastega, kuid ma pidasin teda oma tädiks. Ma võtsin oma ema perekonna nime, Adelaja. Adelajad kuulusid kuningate perekonda. Mu vanaisa oli olnud meie küla kuningas ja mu kaks vanemat onu ja üks tädi töötasid prestiižikatel kohtadel Nigeerias. Mu onu oli juhtiv tegelane Nigeeria välisministeeriumis. Mu teine onu oli majandusministri sekretär. Mu tädi oli ärimagnaat, üks rikkamaid naisi riigis. Mu perekonna liikmed olid presbüüterlased, kuid me ei tundnud tegelikult Jumalat. Kui ma üles kasvasin, toetasid mu kaks onu ja tädi meie perekonda finantsiliselt ja tõstsid meie mainet rahvaseas. Arengumaades sõltuvad perekonnad tihti peale mõne eduka inimese abist. Me ei olnud rikkad, kuid meie põhivajadused olid täidetud ja mu nõbudel ja minul oli piisavalt raha, et käia koolis. Aga kui ma olin 6-aastane, tabas meid suur tragöödia. 3 perekonna alustala surid seletamatutel põhjustel 6-kuuliste vahedega. Selline kokkusattumus oli nii imelik, et suurimas ajalehes avaldati esilehel lugu pealkirjaga, kas see oli tragöödia või needus. Paljud inimesed uskusid, et surmadega oli seotud nõidus. Nende sõnmuste mõju minu perekonnale oli laastav. Meie maine ja finantsid langesid pihuks ja põrmuks. Me jäime juhtideta. Mu vanaema, keda ma pidasin oma emaks, toibus 3 lapse kaotuse šokist vaevaliselt. Ta oli aasta aega koomas. Ma olin 6-aastane ja mul ei olnud mingit võimalust omal hinge sees hoida. Mul ei olnud toitu. Ma olin perekonna ainus liige, kes kurbusest apaatiasse langenud vanaemaga külasse jäi. Mul ei olnud muud valikud kui minna tööle endale ülalpidamist teenima. Ma läksin metsikule Võsamaale ja raiusin kirvega puid. Sidusin puud kimpudesse ja kantsin pea peal lähimasse linna ja müüsin seal küttepuudeks. Saadud raha eest ostsin toitu ja maksin koolitasu, et saaksin õpinguid jätkata. Ja ma kogu seda saagat siin ette ei loe, sest see on päris pikk, aga ühesõnaga see jutt läheb aina hullemaks ja kurvemaks, kuni siis ühe hetkeni, mil ta sai ikkagi hariduse, läks kooli, sai hariduse ja siis ühel hetkel kuulis televiisorist, kui ma ei eksi, evangeelset sõnumit, sai päästetud, siis ta sai stipendiumi Venemaale, õppis seal ajakirjandust, kohtus seal oma naisega, elas veel üle kõiksugu KGB repressioonid ja tagakiusamised usu pärast ning nüüd on jõudnud sinna maale, kus ta on Embassy of God koguduse rajaja ja üle 60 raamatu autor ja tema, kui sa mäletad, kui suur ta kogudus oli, mingi 20 000 või?
Jah, liikmete arvu ma mäletan, ma tean, et ta on rajand üle 600 koguduse.
Jah, et ta on selline erakordne mees, et selline oli tema elulugu. Aga jätta see elulugu siia ja vaadata nüüd tema sõnumit, siis mis märksõnad sinu jaoks tema sellest õpetusest nagu esile tuli selles raamatus?
No üks on see sama, et mees, ta oli vist 6 kuud olnud kõigest kristlane, kui ta läks juba Venemaale õppima vist. Ja et see, kus ta praegult on, tegelikult ta ei veetnud nagu, see ei ole nagu eesmärk oma ette, aga need näitavad väga palju minu arust. Ta oli niivõrd noor kristlane, läks Venemaale, kus on täielik ateistlik aeg oli, ta ei olnud kristlase, kellega koos olla vähemalt alguses seal ja ta ei ole ka mingit seminaare lõpetanud, ta ei ole 3-4 kõrge harituste ideoloogisega milleski ja jõuda sinna, kus ta on. Ja nüüd selle taustal lihtsalt ta on mainida seda, et mis mulle ei ka meelda väga, et on vastupidi, mitte et ma nüüd teeks maha mingit teoloogilise haridusi või üldse haridus kui sellist. Ta just vastupidi siin raamatus väga toonitab seda, et minge õppiga, arendega, saavutage hea haridus, ehkki seda, mida Jumal on teile annud. Ta ei räägi seda ainult sellest teoloogilises võtmes, vaid ka üldse haridus, et kes ärijuhtimist, kes ükskõik mis valdkonda, sotsiaalvaldkonda, mis igales valdkonda, et olla parim siin maailmas, et saada valguseks. Aga ise ta see juures, kus juures tema elu ja kõik see Jumale juhtimine, kuidas ta palvetas ja kuidas igatses ta ei olnud vähemalt teoloogilist haridustal küll ei olnud, et see on minust nagu väga huvitavad nüantsi, mida nagu kokku viia, et tema puhul on nagu väga hästi näha siin raamatus, et tõesti on Jumal võtnud ühe mehe, teinud mitte milleski, viinud ta läbi eluülikooli ja ta seda pidi rajanud, et see näitab midagi, et üks inimene, kelle süda on Jumala järgi ja Jumal võib teda ise võtta, ise teda kasutada, ise teda juhtuda, ise teda muuta, vormida teda. Keegi on kunagi ütelnud, seda ei saa ka reegliks teha, aga keegi on kunagi isegi ütelnud, ma olen kuulnud sellest väidet, et oh, ongi hea, et sa biiblikoolis ei ole käinud, et siin pole ära rikutud kellegi poolt. Taas, me ei võta seda üldiselt, aga selles on omaette iva sees, et vahel on tõesti niimoodi, et sellised inimlikud, teised inimesed võivad meid välja rääkida või olukorrad või isegi suisa seminaarid võivad meid välja rääkida sellest, mida Jumal on meile isiklikult annud. Ja sest, et tavas, kui Jumal annab need asju, siis need on lihti peal alati vähemalt tol hetkel ja siin raamatus samamoodi. Need on niivõrd võimatud, need on niivõrd käega kätte saamatud meie endi jaoks, et see nagu eeldab Jumala sekkumist ja meie, mis omakorda eeldab meie poolt väga Jumala avatud olemist ja valmisolekut oma ohvriks kõike ja seda võib selle mehe elust lugeda, eks ole. Kui me lugesime, kuidas ta hakkas seal oma kristlase elu peale ja kuidas ta nõukude maal siis seal teki all luges piiblit ja palvetas ja kuidas ta arenes selle, kuhu ta välja jõudis, et on näha, et inimene täiesti andis oma südame ja kogu see asi kokku, et ma veel kord rõhutan, et ühtepidi mehel ei olnud nagu mitte mingisugust sellest teoloogilist haridust, ei olnud isegi tal 3-4 suurt vaimset juhti, kelle kõrval ta oleks võinud niimoodi areneda, et täitsa nagu ise, nagu arenes sinna, kus ta oli ja ometigi tema raamat on, seda pidi väga praktiline, ta väga tõstab üles just haridust ja enese arendamist ja minu oks oli see väga, väga, väga nagu hava. Need on nagu põhilised märksõnad, et nagu koos siuke, et ütleme, et siin ühesõnne põhiline märksõna siin raamatus minu jaoks on see, et koos nagu on siukene inimene, kes on väga nagu vaimne ja väga janune Jumale järgi, kes nagu ei taha midagi teha ilma selle, kui Jumale näita ja samas liidab sinna juurde kõik väga praktilise, mida me tihti peale koguduses oleme hüljand ja nagu oleme arvanud, et ei sobi või ei tasu ära või ei ole mõtet arendada.
Ja mulle endale ka väga meeldis see hariduse teema, et just see, et ta seda esile toob ja ta seda niimoodi ära kasutab ja tegelikult kõige selle taustal nagu tuleb just esile see, et ta teeb, kui ta midagi kätte võtab, siis ta teeb seda südamega, ta teeb seda põhjalikult, ta nagu töötab või närib sellest kõigest ennast väga hästi läbi ja ta teeb alati täiuslikult ja ta püüab olla kõiges parim. Just selline nagu see nagu kuningriigi mudel ongi tegelikult, et me anname endast parima, me anname Jumalale täiuslikku ja parima, mida meie saame teha. Siin ta räägib ka, et ülikooli ta lõpetas ka vist cum laude, et kui teised sellel ajal tegid niisama vedasid lohet, siis tema pühendus õpingutele ja ta ütles, et ta tahab kätte saada kõik, mis sellel süsteemil anda on ja ta võtab selle ja rakendab selle Jumala riigi töösse. ja kogu aeg siin läbi selle raamatu ta räägib kuningriigist. Siin on ka kuningriigi haridusest ja kuningriigi laiendamisest ja kuningriigi muutmisest, et ta võtab seda kui sellist ühtset süsteemi ja et see on see meie kuningriik, meie saame seda üles ehitada ja inimesteni viia. Kui siin haridusest veel rääkida, siis ütleb, et palju aastaid on meie kogudus julgustanud inimesi omandama haridust ja teaduslikku kraadi ja Embassy of God kogudusel on isegi oma haridusprogrammid. Neil on äriedendamise keskus, isikliku arengu instituut, ühiskonna muutmise instituut, lingvistika keskus ja nii edasi. Me tahame, et isegi meie koguduse programmide ülesehitus juhiks inimesi välja poole ja julgustaks neid jätkuvalt ennast täiendama. See on vajalik, et võita kogu Ukraina Kristusele. Et selline on selle mehe süda. Ta vaatab, kust saaks midagi õppida ja kuidas sellega edasi minna. Ja kogu aeg minu arust tuleb esile ka see, kuidas nende asjadega inimesi teenida. Et see on just see hästi praktiline raamat, et kuidas minna välja poole. Et kas sa said ka siit mõnda mingeid nippe või mingeid ideid, kui sa seda lugesid?
Üks asi on see, et algus ütlesin seda ka, et nähes neid asju, mis on endale sündinud, et kindlasti ei peaks võtma kõik asju üks ühele, ei saagi võtta. Aga minu jaoks nad avarasid nagu silma ringi nendest võimalustest ja et me ei peaks nagu, noh kõik ütled, et ei, me ju ei panegi ja me ei salgagi neid maha neid võimalust, mis Jumal on annud, aga ometigi tihti peale me nagu kuidagi, ma ei tea miks, nagu jääme ikkagi süksest, et tahet me kristlased oleme oma ette kuskil nišis ja palju see ikka meist sõltub ja eks me palvetame, õnnistame valitsust ja nii edasi ja kuulutame jõudumööda evangeeliumit ja käime kuskil vanade kodus või laste kodus aitame ja teeme sellest head ja kristliku tööd, mis on väga õige, aga ta nagu võib seal samu edasi, et nagu just nimelt nagu sa lugesid siin ette, et julgustas siin teadusliku kraadi saavutama ja mis instituutid nende kõik see kogudus on, et nagu enam seda avame seda silma ringi just, noh, nagu öeldakse, et laiendama oma telgi ööris ja oma koda suuremaks tegema, oma visiooni nagu laiendama. Ja kõige juures on nagu minu arust huvitav siin ka see, et see ei ole mitte nii, et ahaa, et istume nüüd maha ja nuputame nüüd välja, et kuidas me saame oma potentsiaali kõik rakendada. Vahel minu arust kristlased ka teevad selle teise vea, et me nüüd istume maha ja nuputame nüüd oma peas välja selle, mida me võiksime teha, aga ta räägib väga hästi siin raamatus sellest ja ta enda elust toob palju näiteid, et ta väga palju palvetab. Ja ikkagi need asjad ja visioonid saavad ikkagi alguse Jumalalt, koos Jumalaga käimisest, et ei oleks seda, et kui Jumal ei ehita, siis nähevad ehitajad ilma asjata vaeva, et see on nagu ikkagi nagu väga oluline. Et see nagu, noh, et mida ma tahan välja tuua on just see, et ikkagi see vaimne külg väga nagu käsikäes Jumala otsimine ja palvetamine, mida ta siin rõhutab väga palju. Ja samas ta toob ühe kohe terve peatükki siin raamatus, kus ta kiirutab, et nüüd on aeg palvetamine lõpetada. Et vahel me nagu tahaksime jääda palvetada, aga nagu tegelikult on kuskilt osast me juba teame, et vaat näed, see on asi, mida me peaksime tegema ja välja astuma ja alustama selle tegemist ja võibolla vahel juhtub, et me nagu siis, ma ei tea, kas meil jääb julgust puudu või ma ei räägi meelega konkreetselt milleski, sest et ilmselt Jumal ilmutab erinevatele kogudustele, erinevatele juhtidele, erinevatele inimestele erinevalt need asju, aga vaat kindlasti need võivad olla julged ja pöörased ideed, miks need peavad tulema, miks nad ei või tulla Jumala kogudusest, kristlikus kogudusest. Igasugused pöörased ideed ja mis arendavad viivad edasi Jumala riiki ja arendavad meie ühiskonda.
Aga ei tea, kas see on ka mingi selline kultuuriline nähtus või et vaat see must mees seal Ukrainas tol hetkel see asi töötab, aga meil äkki Eestis ei tööta. Meil on äkki teist tüüpi rahvas või ei lähe keegi...
No eks kindlasti kultuur mängi ka mingeid rolle, aga ilmselt siis meil on teine kultuur, meil on eestlased on teistmoodi ja teine asi toimib. No see ongi see, et ega me ei, noh, see on selge see, et me ei saa siit raamatust võtta nagu mingid paraleele selles mõttes, et nagu misukene, et kas võiks teha midagi säärast või kas peaks olema kohe meil 20 000 liikmeline kogudus, aga ikkagi see silma ringi ja teine asi, mis mul hüpatas vahele, mis mul nüüd meenus. Taas öeldes, siin raamatus on nii palju häid asju, et, et lihtsalt praegu tulevad siit sealt tulevad meeldemad klipid, aga ikkagi lugejale, kui ta võtab see raamatu kätte ja täna üks inimene ütles, et, et ta juba loeb teist korda seda raamatut, et see on nii palju huvitavad ja nii palju sisukad informatsioone, et ühe korraga lihtsalt ei suuda ammutada kõike seda. Aga tulles siia raamatu ühe peatüki juurde, ta siin kirjutab sellest, et õigemini oleks niimoodi öeldud, üks peatükk on, mille nimi on millal lõpetada palvetamine. Et kui me enne mainisime, et on tegelikult, et ta oli mees, kes väga palju palvetab ja palvetas, siis ometigi ta suge pull peatükk, mind see kohe köitis, millal lõpetada palvetamine, et polegi kuulnud kunagi sellest väidet, et millal kristlane peaks palvetamise lõpetama. Aga ilmselt ta ei mõtle, ta mitte ilmselt, vaid nii ongi, et ta ei mõtle palvetamise lõpetamist, vaid ütleme kui konkreetse tegevuse pärast. Oligi lugu siis tema koguduses niimoodi. Ma loen siit väikse juppi. Vahel inimesed palvetavad ilma midagi tegemata. Ühel hetkel tuleb lahkuda palvekambrist ja viie täide plaanid, mida Jumal on sulle avaldanud. Juba aastaid on mõned kristlased pühendunud ainult palvele. Nad usuvad, et Jumal täidab üleloomulikult nende palved. Ent Jumala sõna ütleb Jakobuse 2.17, et usk ilma tegudeta on kasutu ja surnud. Kuningriiki ei edenda ainult palve, vaid palvest inspireeritud tegevus. Küllap mäletad, kuidas meie kogudus otsis püsivat kohtumispaika, ja me palvetasime terve aasta, kuid Jumal vaikis. See vaikus häiris mind tohutult. Ma ei suutnud mõista, miks Jumal midagi ei teinud, kuigi me palvetasime. Ma ootasin endiselt, et Jumal teeb kõik meie eest ära. Ma ei tegutsenud vastavalt oma usule. Lõpuks Jumal halastas mu peale ja ütles mulle, et palve üksi ei tee midagi. Üks kõik, kui palju sa ka ei palvetaks, minu teha see ei ole, kõneles Jumal minu südames. Lahendus on sinu käes. Ma olen annud sulle võimaluse. Jah, ma olen annud sulle võimaluse. Inimesed maailmas ei mõista palvet, nad mõistavad võimukeelt. Palve kuulub minule, see olukord aga mitte. Sinu võimuses on seda muuta. Sina oled maa peal, sul on rahvas ja võim, kasuta oma võimu. Mul see nagu ei väga kõvasti elisema, et ta palvetas ja palvetas mingid vastust nagu ei saanud. Et, ja et Jumal, et kuidas sa saab nii olla, sa oled mind nii kaugele veinud ja nüüd korraga on, et mis nüüd siis edasi saab ja sa ei aita ka mind, ei näita mulle, mis teha edasi. Ja siis siukene vahva ilmutus tema oma südames, et kuidas Jumal räägib tema vastu, et see on sinu käes. Ja siis siin edasi ta kirjutabki, et meil oli aeg lõpetada palvetamine ja seda me ka tegime. Meie tegevuse tulemusena lahenes meie probleem positiivselt ja tõi hiljem muutused terves riigis. Paljud inimesed aga hoiavad endiselt vanast viisist kinni. Palve on neile peaaegu ebajumal. Hiljuti kuulasin intervjuud kristlike juhtidega Nigeerias. Neil küsiti, et miks riik ei arene, kuigi maal on nii palju kristlasi. Juhid vastasid, me peame rohkem palvetama. Kujutad ette, Nigeeria on üks kõige palverikkamaid riike meie planeedile. Nad palvetavad lakkamata, kuid maid ei arenda ainult palve, vaid ka palvega kaasnev tegevus. See tuletab mulle meelde aega, kui Jumal ütles Moosesele, tõuse üles, miks sa mu poole kisendad, tegutse. See on siis teise Moosese 14 peatükki ja 15 salme. Palve ja eestpalve on küll väga vajalikud, kuid ainult pool võrrandist. Miks Jumal sinu elus vaikib? Võib-olla ta ootab sinu tegutsemist. Sellest arretavas vaikuses õpid ehk tegutsema jõus, mis sul juba on. No, see oli minu jaoks sükkene väga mõtlemapanev peatükk, et ma olen väga nagu seda meelt, et kohati kristlased nagu istuvad maha ja üritavad pastapliiatsest välja imeda igasugused tegevusi, et midagi teha, midagi teha. Ja siis mul on tunne, et nagu tihti peale otsitakse Jumalat väga vähe ja pigem tahetakse ise nagu igas asju teha. Ja ilmselt see on ka tõde väga suures osas. Aga tihti on ka niimoodi, et nagu tema siin kirjeldab, et mitmed asjad on nagu meie muuta, võtta meie kätte ja astuda välja ja tegutseda ja see oli nagu ka üks sükkene taas jälle üks koht siin raamatus, mis nagu näitas, et mine välja ja tegutse. Ja minu arust on eriti, kui Jumal ütleb nagu, et me peaksime tegutsema ja võtma välja ja minema ja tegema midagi, siis tihti peale see on jällegi seotud usuga ja millegi säärasega, mis ei ole nagu lihtsalt nagu mis ei ole lihtne teha, sest ega ta ei tahtnud väga sinna minna. Kes see tahab minna? Teises peatükis kuskil ta kirjeldab ju seda, et nad ju kartsitegi, et välja minna, sellepärast, et see režiim, mis tol ajal oli seal, see ju oli lausa vist tapnud inimesi või? et kui nad meelt avaldasid ja noh, rääkimata sellest, et sa sattusid ebasoosingusse ja sind võidi vangi panna ja nii edasi. Aga Jumal ütles, et see on teie käes. Ja nii see on, et ta siin raamatus nagu väga kutsub üles, et tegelikult me oleme palvetanud asjade pärast ja tihti peale on isegi niimoodi, et meil on nagu vastus isegi südames mõne asja kohta teada. Jumal näiteks ütleb, et minge alustage seda asja ja siis on nagu aeg seda tegema hakata. Ja mitte enam nagu edasi palatada. Palatamist võib jätkatada küll, aga tuleb ka tegutsema hakata. Nii et üks nagu väga oluline punkt, mis mina nagu avastasin siis raamatus.
Jah, palvetamisest ta räägib siin tõesti, et sellise, ta just kui laseks päris palju pühasid lehmasid tegelikult sellega siin maha, et siin ta väidab, et 75% meie palvetest on aja raiskamine ja et ta isegi mainib seda, et kui paljud kristlased, noh, meile ei palvetavad, et see tegelikult on nagu hirm, et nad teavad, et nad peavad midagi tegema, aga et leida mingit tegevust ja olla püha, siis nad arvavad, et see palvetamine just kui kompenseerib seda või et see võtab neilt mingi osa vastutuse ära või et siis palvetamisega nad väldivad seda lahingut, kus nad tegelikult peaksid olema. Aga ta ütleb, et me peaksime olema just palve sõdurid, aga et just ka targad sõdurid, et teades, millal lõpetada palvetamine, et me ei peaks mitte palvesse põgenema, et me ei tohiks olla need palve erakud, vaid me peaks olema palve sõdalased, et me ei palvetaks nende asjade pärast, mille, just nagu sa ütlesid, mille kohta Jumal on juba jaatavalt vastanud ja tema ootab meie järel ja meie ootame Jumala järel ja tegelikult need asjad seisavad paigal ja ei toimugi mingit läbimuret. Et jah, see palve teema on siin äärmiselt huvitav ja kindlasti kõik peaksid ise selle läbi lugema ja saama sellest inspiratsiooni. Aga nüüd selle palve teemaga siit natukene edasi või tagasi ma oskagi öelda, kuhu, et ta räägib siin, et kehtesta kuningriik oma kultuuris ja et õpeta tema printsiipe ja kui siin sa rääkisid sellest, et noh, et me peaksime nagu mida tegema, et kirjased mõtlevad, kui te, noh, imevad nii-öelda pastakast välja mingid oma programme ja et meil on nagu selline kih kogu aeg midagi teha, aga see ei tähenda, et see oleks Jumalast antud ja tema plaan. Et tema räägib siin just sellisest nagu sisse imbumisest sellisesse sfääri või et ta räägib, meie avastuse peamine mõte on selles, et sa ei pea propageerima usku või kogudust, et äratada inimestes igatsust Kristuse juurde tulla. Et nagu minna nagu salaja imbuda sisse sellisesse süsteemi. Et tegelikult need kuningriigi põhimõtted tõmbavad inimesi Jumala juurde. Et me ei pea midagi vaimset või religioosset ütlema, et tegelikult on vahest isegi parem seda mitte teha. See nagu just kui käik selle teemaga kokku, et lõpet ära palvetamine ja tegelikult ära teegi midagi. Et tegelikult, et kuningriigi põhimõtted lihtsalt töötavad, kui neid ühiskonnas rakendada. Ja siin ta räägib ühest narkomaanist ühe loo, kuidas tema lihtsalt sai oma tunnistust kasutada. Ta räägib siin. Meie puhul toimis see nõnda. Esimene meie koguduse programm oli mõeldud narkomaanide, alkohoolikute ja kodutute abistamiseks. Et viia oma sõnum sekulaarsesse keskkonda, nagu koolid, haiglad ja riigiasutused, otsustasime seda esitledes panna rõhu printsiipidele, mitte Jumalale printsiipide taga. Me teadsime, et valitsus ei lase meid iial koolidesse, kui me vehime piibliga ja hüüame Jeesuse nime. Üks naisterahvas, kellel aidati vabaneda aastate pikkusest uimasti sõltuvusest ja prostitutsioonist, kirjutas kuningriikide printsiipidel põhineva õppekava, mainimata otseselt Jumalat. Koolid andsid talle loa rääkida õpilastele oma elulugu ja õpetada, kuidas sellistest hirmsatest lõksudest eemale hoida. Ta ei jutlustanud. Ta rääkis kuningriigi printsiipidest nagu ausus, austus, avameelsus ja nii edasi. Ta esinemine oli nii edukas, et koolid kutsusid teda korduvalt tagasi ja ta hakkas kirjutama muid programme, mille eesmärgiks oli aidata õpilasi panna vastu oma vanuste survele ja loobuda abielueelsetest seksuaalsuhetest. Võib öelda, et koguduse seisukohalt rääkis ta koolides pühadusest. Koolid aga nägid selles õpetust, aususest ja ligimese armastusest. Suurepärane, naine oli nõus lähenema asjale nende perspektiivist, mis võimaldas tal esitada kuningriigi printsiipe paigas,
kuhu kogudust ei oleks iial lubatud. See naine, endine narkomaan ja prostituut, on tänaseks koostanud ligi 30 õppeprogrammi, mida koolid ja haridusministeerium kasutavad. Õpilased lähevad meelsamini teda kuulama kui tundi. Iga nädal mõjutab see naisterahvas, kes ei ole keskkooligi lõpetanud, rohkem inimesi kui kõik meie linna kogudused kokku. Selline hästi, hästi huvitav näide minu arust.
Ja see oli väga inspireeriv. No, eks meil on kindlasti ka, mitte kindlasti, et meil ongi Eestis ka väga palju sükseid, mis on kristlaste käes ka supikööke ja igasugused sükseid hoolekandasutusi. Ja see on tänu Jumalale selle eest. Aga noh, nii see ongi, et võiks ju veel rohkem olla, eks ole. Kõik see ära asja võiks ju olla kristlaste käes. Ja noh, tihti peale me nagu võib-olla mõned kristlased panevad nagu võrgutsusmärgi nagu sellega, et kohe, et noh, et mitu hinge nüüd tuli kohe Jumala juurde. Et, aga just nimelt, miks mitte valutada maad sükses teemas nagu sealse naisterahvas läks ja kelle pole keskkooli haridust ja ometigi suudab ta külvata noortes kõik jumalike printsiip, eks ole, kui nagu on nagu just nimelt kokkuvõttes pühaduse alla. Et see on fantastiline.
Ma mäletan, et nii-öelda sellist taktikat ei kasuta mitte ainult kristlased, vaid ka tegelikult ka valeõpetused. Tegelikult ma mäletan, kui ma keskkoolis käisin, siis lihtsalt meile marssisid sisse teatud sekti esindajad ja et nemad tahavad õpetada inglise keelt ja siis võtsid oma nii-öelda selle valeõpetuse alusraamatu välja ja hakkasid näitama meile pilte ja õpetama sellega inglise keelt, et tegelikult see on see, et kes jõuab esimesena nende inimesteni, et võib-olla me kristlastena olemegi liiga passiivsed olnud, et võib-olla me just peaksimegi mingeid programme ka samamoodi kirjutama.
Jah, võt, siin ongi, tal on siin aimatus üleskutse just nimelt erinevate valdkondade esinehetele. Ju seal, ta ju räägib seal peatükkidest, ta räägib seal advokaatidest ja erinevatest, noh, kõrgeharidusega inimestest, eks ole, et kes noh, peaksid ja kes on rakendanud oma töö ja oma potentsiaali siis just nimelt kuningriigi jaoks. Ja noh, küsimus ongi, et jällegi, et ega see tähenda kohe, et kõik inimesed kukuvad põlvil ja hakkavad pöörduvad kohe Jeesuse poole, aga see ongi, et Jumal on annud meile selle potentsiaali, et me rakendaksime seda ja tooksime esile selle. See on ka nagu üks osa maha soolaks olemisest.
Siis veel üks minu jaoks huvitav teema, mis siin raamatus esile tuli ja mis kindlasti võib tekitada natuke ebamugavaid tundeid, on see, et tal on selline peatükk nimega Raske töö toob edu. Ja siin ta juba mainib kohe ära, et paljud kristlased arvavad, et raske töö on needus ja et noh, inimestel on raskest tööst vale arusaam. Nad peavad Jumalale töötamist ja karjääri tegemist täiesti erinevatest asjadeks, aga et Jumal on see töö tegelikult inimkonnale annud ja omale kuningriigile õnnistuseks annud. Et taegade algusest saadik on inimesed teinud tööd. Aadama ülesanne oli Eedeni aeda harida ja ka Jeesus ennem, kui ta alustas oma jutlustaja teenistust, töötas oma isa juures puusepana ja et me nagu kardame seda sõna töö. Et meile ei meeldi tööd teha ja vaeva näha. Andrus, kui sina ka, kui teed seda palvekoja teenistust, et sa ka sõidad ringi ja annad endast, kas see on sinu jaoks töö? Kas see on raske töö? Et see nagu läheks ka siia alla?
No see ei kohe kindlasti minu jaoks ei ole raske. Ma ei tea, seda ma nagu ootan kohe, et kui ma jälle saan kuugi minna või seda teha, et see nagu ei ole küll. Aga mis puudub selle töösse, siis siin ta räägib üldse jah töö tegemisest, siis kindlasti meil on kõigil tegevusi, mida me nagu, noh, ei saaks öelda, et me loomulikust siin etsist nagu hurraa või halleluja saatel tahaksime nagu väga teha. Ja kas või igapäevane töö võib olla vahele kõigil poole, aga see on nagu, ma nagu vaatasin, lugasin seda raamatut ja teadad seda ka ennem, aga siin see taas mul värskendas, et tõi mulle meelde selle tegelikult, et tööst rääkides, et see on ka jällegi nagu meie kahe kõrva vahel see muutuse teema, et kuidas me oma tööd võtame. Võib-olla sa teed väga rasked füüsilist tööd, mida sa nagu tegelikult ei viitsigi teha ja sa võib-olla kogu aeg oled rääkinud, et umbes nii, et oh, millal saaks reede ja vahel ma olen naljatanud, oleme inimestega filosofeerinud ja mõelnud, et on täitsa huvitav, et me keegi surra ei taha, aga või loodame, et see suremine tuleb hästi kuskil kaugel tulevikus, aga kui ma tihti tööl käime, siis paljud inimesed nagu ei jõua ära oodata, millel üks päev saaks läbi ja teine päev läks, oi veel on kolm päeva, veel on neli päeva jäänud nädal lõpuni aega, eks ole. Teispidi me ütleme, et oi, läheks nädal rutem, eks ole, jõuaksime jälle ühe nädala võrra surmale lähemale, aga tegelikult see on minu jutu mõte, vaid see, mis mul tuli meelde seda peatükki lugedes siis, et raske töö toob edu, mis siin raamatus siis on kirjas. Ja on tegelikult see, et meil on nagu see, me võime mõtte viisi muuta sellega, et Piiber räägib, sest kõik, mida sa tehke tööga või kõik millega, tehke otse kui isandale, tehke temale seda südamest. Ja minul muutus too hetk nagu aru saamine tööst ja raskete asjade tegemisest, kui mõissin, mul on võimalik kõik asju teha, või võimalik, näiteks kui sa kanada silmaosas nõude pesemist või ükskõik mingisugust töölõiku, aga kui sa suudad enda jaoks selgeks teha, et ma teen seda otse kui isandale. No tal, muidugi talle ei ole vaja, et me nõusi peseme, aga kui sa muudad nagu enda jaoks seda suhtumist, et ma teen otse kui talle seda, siis minu jaoks tõi see küll ühe revolutsioonilise muutuse. Siis tekitas kohe selline tahtmine, kohe selle nõu hästi puhtaks pühkida ja kuidagi väga ära teha ja või noh, ükskõik, mis tööd sa teed, eks ole. Minu töö on ajalik töö, kus ma toimetan on see, et vahel ma projekteerin joonestan mingit treppe või mingit konstruktsioone, siis võib mõelda nii, et sobib küll, et seda mööda saab käia küll või see käib küll, eks ole. Aga kui ma mõtlen otse kui Jumala seda, siis ma mõtlen, et see peab ikka väga hea olema ja see peab ikka väga tugevasti kandma ja mida Jumala seda mõelda käima kaks, aga see on selline huvitav paraleel, et niimoodi on võimalik kõik asjad nagu pöörata enda jaoks ja tõesti see millele sa siin tähelepanu juhtus, et see peatükk, see raske töö toob edu, see on ta nagu tõmbab kohe selle maha kohe, et nii paljud kristlased nagu ei viitsi või ei taha teha tööd, aga ta ütleb, et ilma raske tööta kohe kindlasti nagu ei ole mingit tulemust ega see asi toimi. Et siin ta kirjutab, et ma väikse lõigu loen. See, kes ei tööta, ei anna maailmale midagi väärtuslikku. Ta on varas. Ta on Jumalale kõlbmatu. Meid on loodud olema oma tööga üksteisele õnnistuseks. Töö on hea. Kummaline, aga vahel on seda vaja nagu öelda või lugeda või endale kinnitada. Töö on hea. Ilma raske tööta ei täida sa oma potentsiaali Jumala kuningriigis. Läbikukkumine elus ei tähenda kunagi seda, et inimestel puuduvad anded. See tähendab, et ta ei kasutanud neid. Jumal annab iga ühele võimaluse saada edukaks. Sinu sees peituvad ressursid, mida sa vajad kuningriigi edendamiseks oma mõjusfääris. Iga inimene annab Jumala aru, kuidas ta neid ande kasutas ja kui suure osa ta oma potentsiaalist täitis. Sükkene võitav lõik, minu arust väga inspireeriv. Ta nagu ei ütlegi sulle ja tema ei teagi, mis on sinu mõjusväär, mis on sinu potentsiaal, aga ometi ta õhutab sinu sees üles ja siin raamatus väga palju avab sinu silmi, et sa nagu vaataksid, et mis sa nende talentidega teed, et ometi sina ei ole üks nendest, kes kunagi ütleb Jumala, et kuule, et ma nagu peitsin selle talendi ära, et mine tea, mis sest oleks saanud.
Ja, ja siit selle tööga me jõuame just tõotatud maale ja see on ka üks, millest ta räägib väga põhjalikult ja millest ta õpetab väga põhjalikult just selle, kuidas leida oma tõotatud maa ja kuidas see tööle panna ja seda rakendada ning et ja tema igatsus on, et iga üks leiaks oma tõotatud maa ning selles suhtes on, ta esitab väga praktilisi küsimusi ja näitab meile väga praktiliselt selle kätte, et kuidas sinna jõuda. Näiteks, et ta küsib, et mida sa armastad teha? Vahel on see, mida meie arvame, et mis on meie hobi, just see, mis on meie tõeline kutsumine. Või et küsi endalt selline küsimus, et mille järele sa tunned kirglikku igatsust, et mis sind sütitab ja innustab. Et just need on just need suunavad küsimused ja et selle oma südame igatsuste järgi sa saad üles leida oma tõotatud maa või et mis tekitab sinus viha ja meeleheidet, et mis probleemid sind jätkuvalt vaevavad. Ja kui ta räägib oma koguduse inimestest ka, et kui mõned tulevad tema juurde ja et ütled, et keegi mees tuli tema juurde, et mulle nagu mind vaevab see, et need kodutud on seal luusivad ringi ja siis vist oli nii, et ta ei suunanud teda mitte palvetama, vaid ütles, et nüüd mine sinna ja tee sellega kohe midagi. Et kui sul on mingi mure, siis tee selle heaks midagi. Et ära käi selle murega ja asjaga ringi, vaid just ärgitab nagu tegutsema.
Jah, tihti peale me võib-olla nagu ei märkagi, et võib-olla eriti võib-olla eestlastel, ma ei tea, kas siis tulles selle kultuuri tagasi, et me tihti peale tahame olla kõrvalt vaatajad võib-olla ja et las keegi teine teeb, aga tihti peale mingi nuri, mingi asja üle võib-olla just tegelikult ongi, peaks suunama positiivses suunas selles mõttes, et ilmselt see teeb mulle valu, ilmselt see teeb mind haiget mulle, et järsku olen mina see, kes ühel või teisel viisil peaks seda muutma, nii et see on nagu jumala poolt minu sisse kodeeritud, miks ma muidu nagu näen seda, et see on nii, noh, kuidagi nagu lonkab või ei ole hea. Et...
Tegelikult inimesed ühiskonnas ju teevad seda kogu aeg, et iga üks ei hakka sotsiaaltöötajaks ja iga üks ei hakka kunstnikuks ja iga üks ei võta mikrofoni kätte ja ei laula, vaid tegelikult inimesed ikka kuulavad, mis on nende südames ja teevad ja otsivad nendele ikkagi meelepärase tegevuse, ehk siis tegelikult selle, mille Jumal on nende südamesse pannud ja nad sellega nad teevadki seda Jumala riigi tööd ja on selle tõotatud maa üles leidnud ja kui nad teevad ja tegutsevad sellel tõotatud maal, siis see omakorda täidab neid ja teeb neid õnnelikuks nii, et nad saavadki edasi anda seda, mida Jumal on neile panud. Et see on nagu selline protsess, pigem pidev protsess, et milleks Jumal meid on loonud.
Veel üks huvitav peatükk, paljude nende huvitavate peatükkide keskel, on, millel ma põgusel peatuks, on muutu kuningriigi meelseks. Selle peatükki nagu keskne mõte on nagu see, et tihti peale meie mõtlemine ja meie keskendumine on kogudusele rohkem kui siis kuningriigile, ehk siis mida Jumal tahab teha meie maal, meie linnas, meie kogukonnas. Ja ta toob nagu see laheda näite, et kui ta oli Seattlis, siis ta nägi Bill Gatesi koos oma naisega siis enemas ühte kohvikusse. Ja vaatas, et taevas küll, et maailma ühe rikkamal mehel üks ainuke nihukaitse oli kaasas. Ja samas on ta näinud neid kuulsaid mega koguduste ja ka väiksemate koguduse pastoreid kuhugi minemas ja kellel on ümber plejaad ihukaitseid, et ühesõnaga, et võimatu nendele ligi saada. Et nagu ta tõi sellega selle näite välja, et me tihti peale oleme nagu teinud oma kuningriigi sees ja selle nii suureks, et keegi ei pääse sinna ligi ja nagu, et see nagu ei ole õige. Ja siin ta, et me peaksime ikka olema kuningriigi meelsed, mitte niivõrd oma koguduse ehitamise meelsed. Et see nagu kui me ehitame Jumala kuningriiki ja Jumala taed siin maa peal ja oleme suunatud väljapoole, siis kui see meie kogudus ka kasvab, siis ükskõik, mis viisil vajalik kasvada siis on. Ja kui ta nendest tõdedest rääkis ühel pastorite koosviibimisel, siis see vapustas neid nii, et koguduse pastorid kirjutasid oma karjale sellise vabanduskirja, siis ma lihtsalt loen selle ette, minust on see nii vahva. Et kiri läheb siis niimoodi, et kohaliku koguduse pastorite juhtidena oleme uskunud ja järginud oma tegevuses põhimõtted, et kõik teenimisametid on seotud kogudusega ja peavad alluma koguduse juhtimisele ja kontrollile. Me ei ole mõistnud Jumala riiki ja seda, kuidas Jumala riik maa peal avaldub. Selle tulemusena oleme inimesi ära kasutades ehitanud oma kogudusi ja organisatsioone. Seda tehes ei ole me austanud neid, kes Jumal on kutsunud teenima kaubanduses, meedias, kunstis, valitsuses, sotsiaalalal ja teistel ametipostidel väljaspool koguduse mõjupiirkonda. Kui inimesed ei osanud või ei tahtnud meie koguduse visiooni järgida, pidasime neid tähtsusetuks, kuid aksepteerisime neid kui sisse tuleku allikat. Me oleme peaaegu kõiki neid inimesi ignoreerinud ja selle tulemusena on nad kaotanud julguse ja kontakti kogudusega. Paljud lahkusid masenduses, vihasest segaduses, uskudes, et mingil põhjusel nad ei ole piisavalt vaimsed. Teised loobusid suutmata mahutada end kohaliku koguduse piiratud süsteemi ja tegevusarudusse. Me oleme püüdnud teha ärijuhtidest eestpalvetajad, müügijuhtidest lastetöötajad, ettevõtete administraatoritest pühapäevakooli ülevaatajad ja seda loetelu võiks veel jätkata. Just jällegi väga eriline mõte. No, et taas, aga siin on ka jääli see koht, kus minu jaoks ongi see raamat, et nad kõik ei anna iga asja vastus, et mis moodi mina peaks nüüd oma koguduses või meie kogudus peaks nüüd kohe plaksti omme käituma või tegema. Aga ta niivõrd nagu mõjutab seda silmaringi ja muudab seda, et tõesti, et me oleksime, et see ei ole ainult apostel või pastor või õpetaja, et siin on tõesti tegemist on müügijuhtidega, on ärijuhtidega, on erinevad töötegijad ja et nemad saaksid mõjutada, et me oleksime nagu nende jaoks ikkagi siin olemas, mitte nagu sisepoole ja üritades teha kellekist midagi, mida ta ei ole.
Jah, sest me ehitame Kristuse ihu, sest me ei ehita seda kogudust ise endale selleks, et meil oleks hea olla. See on tore on, kui meil on hea olla, sest me igatseme kuuluda kuskile ja olla kuskil, aga me ei peaks sinna jääma, et Kristuse ihu peab olema välja poole suunatud ja Jumal ju käib ringi ja otsib neid, kes teda kummardavad ja seda peaksime tegema ka meie. Ja siin samas peatükis on see äärmiselt üks oluline alapealtükk veel kuningriigi meelsusest, alapealtükk nimega armastus, et me ei tohiks seda ära unustada, et ta ütleb siin, et kui ma peaksin kuningriigi meelsust iseloomustama ühe sõnaga, oleks see armastus. Ja ta räägib siin oma katsumustest, et tema ei uskunud, et tema on võimeline kõiki inimesi armastama, kuid ta ütles, et kui nüüd ta ütleb, et ta tõepoolest armastab kõiki inimesi. Ja ta, mul on meeles siin üks vahejuhtum, et kui ta rääkis, et kui ta tuli, Jumal saatis ta Ukrainasse ja siis ta kohe arvas, et tema kogudusse tulevad kõik advokaadid ja pangajuhid ja kuulsad inimesed, aga et esimene, kes tema juurde tuli, oli mingi padujoodik ja selline asotsiaal ja ta ei arvanud, et sellised inimesed peaksid hakkama tema koguduses käima, aga et tegelikult me peaksime armastama kõiki ja et olenevate sellest, kust nad tulevad või kuhu nad lähevad. Et armastus on ka see, millega seda kuningriiki üles ehitada. Ja siin ta rõhutab kogu aeg, et me peaksime armastama inimesi. Armasta neid olenemata sellest, kes nad on või mida nad teevad. Armasta neid nende vigadest hoolimata. Armasta neid tingimusteta. Jumala armastus tõmbab inimesi, kuid meie suhtumine tõukab nad tihti peale eemale. Ja kui armastus on olemas, siis see armastus tõmbab ja hoiab inimesi. Armastus on tugevaim side maailmas. Armastus hoiab inimesi Jumala kuningriigis. Kui nad käituvad valesti, armasta neid. Isegi kui sa ei taha nendega läbi käia, armasta neid ikka. Ja see armastuse õppetund on ka minu arust ükskõik millal, see on see kõige raskem, et mina veel ei ole suuteline kõiki inimesi armastama. Kuidas sinuga lood on?
No jah, ei saa ka öelda, et oleks täiuslik armastuses kindlasti mitte.
Me iga päev kasvame sinna poole ja vähemalt me üritame ja tahame. Aga näed, Sande ja Delacia on selle ära õppinud ja ma suudab armastada kõiki inimesi. Head pereraadio kuulajad, minu nimi on Külli Kuusk ja tänane Harta raamatutund hakkab lõppema. Minuga oli täna stuudios Andrus Lukas. Aitäh, Andrus, et sa said täna tulla minuga ja neid väärtuslikke mõtteid jagada. Ning jagu teile siis kõlama need mõtted, mis me siin täna esile tõime. Eelkõige see, et see on revolutsiooniline raamat, see on inspireeriv raamat, see on omapärane ja põnev. Ja ma arvan, et iga üks peaks selle nendele hankima ja selle läbi lugema ning saama sealt inspiratsiooni. Me puudutasime siin haridust, tõotatud maad, et kuidas tulla katsumustest läbi ja mis asi on raske töö tegemine ning armastus. Ja väga palju asju jäi veel kindlasti puudutamata. Jäägu see teile kõigile avastada. Teiega oli Külli Kuusk, ma soovin teile õnnistatud uut aastat. Kohtume kuu aja pärast. It's alright with me to waste my life here at your feet. This one needed thing will never be taken. I'm keeping your commands with all my heart, with all I am. When the storm comes rolling in, I'll never be shaken. One thing I see, to see your beauty.
raamatutund.